tangles her sandals, must I ever lose? Do my glamour I, must I finish ship, and must I turn o'er the hill? Green of eye can I forestall,
Jeg vil læse lidt af opstandelsesberetningen fra Johannes evangeliet, hvor vi får lidt mere historie. Der står sådan her: Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu lame havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende: Kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede: De har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun har sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: Kvinde, hvorfor græder du? Herre, hvis det er dig, hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham: Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende: Maria. Og hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: Rabboni. Det betyder min herre. Nogle gange om året, der har Bodil og jeg besøg herinde i kirken af spejderne. Fordi de så forlægger et spejdermøde her til kirken, hvor vi så skal snakke med dem om Gud og tro og Bibel og kristendom. Og det er altid festligt og sjovt, ikke sandt, Mikkel? Og de der unger, de har jo nogle fantastiske spørgsmål og nogle gode kommentarer, og de er forbavsende kloge. For et års tid siden, tror jeg, der havde flokken herinde, jeg tror, det var flokken, det kunne også have været gøgeungerne, og vi talte om, hvor Gud måden var. Vi tager fat på nogle enkelte spørgsmål. Hvor er Gud? Og de havde selvfølgelig standardsvaret. Mange af dem siger, at Gud er i himlen. Og det var de ret enige om. Og så snakkede vi så om, jamen, hvor er den himmel henne? Og der tøvede de lidt. Så talte vi lidt om den himmel, der er over vores hoveder. Og så spurgte jeg dem, hvor begynder himlen? Er det 100 meter over vores hoveder? Eller 500 meter over hovederne? 10.000 meter over vores hoveder. Hvor begynder himlen? Og det var de ikke helt sikre på. Og en begyndte at tale om rummet og atmosfæren og sådan ting. Og så lige pludselig var der en af dem, man kunne se tyren faldt. Og han sagde: Jamen himlen, det må jo være lige her. Og så gik han endnu længere ned. Det er jo helt ned til vores fødder. Og det er jo rigtigt, fordi der er jo ikke nogen grænse for, hvor begynder himlen? Det er jo godt set, at sådan 6 år, og himlen begynder nede ved vores fødder. Og jeg tror, det var jeres barnebarn. Så snakker vi videre og sagde: Hvad så med Guds himmel? Kunne det måske være, at det var på samme måde med Guds himmel, at Guds himmel også starter her, nede ved vores fødder? Hvor vi er. Så det der med, at Gud er i himlen, det betyder ikke, at Gud er langt, langt væk. Det betyder faktisk, at Gud er lige her. Lige her, hvor vi er. Jeg tror, der kommer et tidspunkt i de fleste menneskers liv, hvor man det der med himmel og jord og universet begynder at blive svært. Hvor man bliver grebet af det ubegribelige, om man så må sige, ved universet, størrelsen, kompleksiteten. Og i vores sprog, også i Bibelens sprog, der har vi jo et helt menneskeorienteret udgangspunkt, fordi vi siger himmel og jord. Jorden, det er der, hvor vi står, ikke? Og himlen, det er alt det andet. Det ved vi jo så godt på et tidspunkt, finder vi ud af, at det er jo nok poetisk ment. Fordi det, vi taler om, det er altså et univers, der er der. Ikke en jord og en himmel, men et univers med milliarder af galakser. Magen til vores galakse, Mælkevejen, som indeholder milliarder af stjerner, magen til vores sol og planeter, måske ikke helt magen til jorden, men planeter i milliardvis. I et univers, der konstant, mens vi sidder her, udvider sig med accelererende hast. Jeg kan selv huske som ung og som barn, da jeg hørte den historie, at der måske var mere end jord, den jord, jeg gik på, og så himlen med nogle lys på, at det var nærmest sådan chokerende. Mit verdensbillede blev berystet. Jeg tænkte, hvordan skal jeg nogensinde kunne fatte og forstå, hvor stort det her det er? Jeg tror på en måde, at påskemorgen for kvinderne her, der kommer til graven, har været en jordrystelse på samme måde. Vi siger, halløj, hvor fantastisk og hvor mærkeligt er det her, og hvor gådefuldt. I løbet af de seneste dage, der er deres greb om tilværelsen, det er blevet udfordret. At Jesus, deres mester og herre, som de havde håbet og troet, var den, der skulle frelse Israel og rive dem ud af romernes klør, at han blev arresteret, at han lod sig arrestere, at han blev pisket og hånet, at han lod sig piske og håne. Hvorfor satte han sig ikke imod? Sådan bliver man da ikke konge, sådan viser man da ikke magt. At han blev korsfæstet side om side med de værste forbrydere, ham den rene og den gode, han hang der mellem forbrydere. At folk, der gik forbi, hånede og spottede og spyttede, at han blev på korset, om man så må sige, at han ikke steg ned og viste Guds magt, at han døde, deres helt, deres håb. Hvad med alle deres drømme, deres tro? Var han virkelig forladt af Gud? Gud, som han har kaldt sin far. Men alligevel var på korset hans sidste ord, de her gådefulde, som også må have sendt et gys igennem dem, da de stod der. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så hans afsjælede krop, der blev lagt ind i stenen, ind i klippen, og sten rullet for at slutte punktum. Uberegnelig, gådefuld, verden splinter, deres håb splinter. Og så nu, efter sabbaten var over, og kvinderne, Maria Magdalene og de andre kvinder, kommer til graven for at salve hans læme, som de jo var skik, at man gjorde. Så var han væk. Han var ikke i graven. Der var en engel, kan vide, om de har mødt sådan en før. Det har nok også været lidt ubegribeligt. En engel, der fortalte dem, at han var opstået fra de døde. Gåden blev større og større. Maria Magdalene, hun er jo central i alle evangeliernes fortællinger om opstandelsen. Og her ser hun ud til, her står hun forfærdet, angst, overvældet over det, der sker, at han ikke er i graven. Hun står der måske gudsforladt som Jesus på korset og græder. En tro, der er helt i smadder. Påsken og påskemorgen var indtil nu et mareridt og en gåde. Og så er det, hun fornemmer en bag sig, og tror, at det er gartneren. Og hun genkender ham ikke, men han genkender hende. Og han siger, Maria. Og der begynder tyren måske at falde for Maria. Ligesom spejderen. Tænker, jamen himlen, den begynder jo her. Hendes øjeblik, det var erkendelsen, min herre og mester lever jo. Gud har ikke forladt os. Gud er ikke 100, eller 500, eller 1000, eller 10.000 meter over mig, eller bag mig i tid eller i rum. Han er her. Han er levende. Guds virkelighed er her. Opstandelsestro, det er at opdage, at Jesus er lige her. At han ikke er langt væk, men han er lige her. Og at Guds verden er langt nærmere, og langt, langt større, end vi havde regnet med. Opstandelsens tro, det er, at vi ser, at han lever, og han er hos os, i os, i vores næste, når vi møder hinanden. Så tæt på os som vores eget åndedrag, og så tæt på os som himlen er på vores fødder. Opstandelsens virkelighed er nu. Så påskedag gik fra at være et mareridt til at være en smuk drøm. En drøm lige så stor og skøn, som det rige Jesus havde forkyndt, mens han gik rundt i Galilea. I Matthæus' fortælling, som Bodil læste for os før, der siger englen til kvinderne, at de skal gå tilbage og give disciplene en besked. Og den besked var sjov nok ikke, at de skulle skynde sig ud til graven for at se, at den var tom, eller for at møde ham der, eller for at møde englen. De skulle godt nok skynde sig. Jeg tror faktisk, det er eneste gang i evangelierne, Jesus siger til disciplene, at de skal skynde sig. Hvor skal de skynde sig hen til? Var der nogen af jer, der havde mærket til det? Til Galilea. Skynd at gå til Galilea, og der skal I se mig. Hvorfor Galilea? Jamen, det var deres hjem. Det var der, de havde deres dagligdag. Det var der, de havde gået sammen med Jesus fra landsby til landsby og forkyndt de gode nyheder om Guds rige. Sig, de skal skynde sig til Galilea. Der skal de se mig. I deres hverdag, der skal de se mig. Og da de kommer til Galilea, så møder de Jesus på et bjerg, står der. Og det må næsten være det bjerg, hvor han også havde holdt sin bjergprædiken. For nu underviser han dem igen, ligesom han underviste dem på bjerget ved bjergprædiken. Det er, han siger til dem, alt hvad I har lært, når jeg har forkyndt jer, har undervist jer, det skal I nu lære andre. Begyndende her i Galilea, hvor de har deres hverdag. Fordi at himlen begynder ved vores fødder, men det gør verden også. Det er her for vores hverdag. Vi skal være opstandelsesvidner. Guds nærvær er med os. Verden begynder ved vores fødder, lige der, hvor vi har vores hverdag. Han er hos os nu, og herfra sender han os ud. Hvad betyder alt det her for dig og mig i dag? Det betyder, at vi også kan møde den opstandne. Han er ikke bundet til Jerusalem eller til gravhaven. Og grunden til, at vi fejrer påske med lungerne fulde af sang og med trompetfanfare og orgelspil, det er ikke, at graven var tom den påskedag for et par tusind år siden, selvom den virkelig var tom. Men det er, at han kalder på os i dag og siger vores navn. Samtidig skal vi dog være opmærksomme for at erfare det. Maria var ikke opmærksom fra starten måske. Hun så i hvert fald ikke, det var ham. Hun troede, det var gartneren, men så erkendte hun, det var ham, der havde sagt hendes navn. Han var ikke borte, men her. De to disciple på vej til Emmaus, som I hører i en anden beretning, havde gået med ham i flere timer måske på den der tur, og nu endelig kommer til Emmaus. Og de sætter sig ved et bord, og han bryder brødet. Og der opdager de, jamen han er jo her. Og så i næste øjeblik er han borte. I et øjeblik så de ham. Et glimt. Og er det så ikke også det, der sker for os, at vi aner det guddommelige i glimt? Når vi fornemmer, at vores navn bliver kaldt, og vi kan høre stemmen i vores indre. Når vi modtager vin og brød. Når vi deler et meningsfuldt øjeblik med et andet menneske. Glimt. Men nok til at overbevise vores hjerte om, at han lever, og han er nær hos os. Og hans nærvær kan fylde os med håb og glæde. Jesus er nær hos os, som hos Maria og disciplene. I glimt aner vi hans nærvær. Han braser ikke ind i vores liv, ligesom han heller ikke brasede ind i Marias eller disciplenes liv. Vi må være opmærksomme som dem, der længes efter noget godt. Det er sådan, den opstandne fra begyndelsen har vist sig. I glimt. I mødet med et menneske, i brød, i vin, i måltidet. Så lad os være åbne og opmærksomme og tage imod ham, når vi aner, at han siger vores navn. Men verden, den begynder også her og nu. Du og jeg lever opstandelseslivet i dag ved at være tro mod Jesu forkyndelse på bjerget. Og det første, den opstandende gør, det er at pege tilbage til bjerget. Pege tilbage til det, han har givet os, sin undervisning. Hvor han har fortalt dem, at de skulle elske deres næste, ja, sågar deres fjende, at de skulle tilgive 77 gange. Det vil sige, aldrig holde op med at tilgive. at de skulle stifte fred, være barmhjertige, være gavmilde, være tro, være retfærdige. Det er at leve opstandelseslivet i dag. I tro og opmærksomhed for den opstandne viser sig stadig i glemt i vores liv. Og i enhver kærlighedsgerning, vi gør mod vores næste. Amen.